กลับมาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์เรามาพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง FM 104.25 วิทยุชุมชนคนกรุงเทพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คือดิฉันเรวดีทรงเที่ยงแล้วก็อาจารย์พัชระพิพิธกุลสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
สำหรับรูปแบบรายการของเรานะคะก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเดิมช่วงแรกก็คือช่วงของคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์นะคะช่วงที่2ก็คือช่วงของภาษากับเพลงและช่วงที่3คือช่วงของสนุกกับภาษานะคะในช่วงแรกค่ะต้องถามอาจารย์พัชระว่าวันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเนี่ยท่านจะมาพูดคุยในเรื่องอะไรกันคะอาจารย์
เรื่องของบรรลักษ์กับไอทีค่ะ
น่าสนใจนะคะวิชาชีพบรรลักษ์นะกับไอทีนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงและท่านวิทยากรท่านเป็นอาจารย์ของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นอาจารย์จากภาควิชาบรรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์อาจารย์แววตาเตชาทวีวรรณค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์แววตาเตชาทวีวรรณนะคะประวัติของอาจารย์ท่านน่าสนใจมากค่ะท่านจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาบรรลักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบรรลักษศาสตร์เช่นกันค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วศึกษาต่อปริญญาโทอีก1ใบในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัจจุบันอาจารย์ท่านยังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วยค่ะ
น่าสนใจนะแล้วก็น่าสงสัยจังเลยนะคะว่าวิชาชีพบรรลักษศาสตร์เนี่ยกับไอที
ค่ะ
มีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ
ค
งต้องเรียนถามท่านอาจารย์แววตาค่ะ
ค่ะสวัสดีก่อนก็สวัสดีอีกครั้งนะคะก็ อาจารย์พัชระก็เล่าประวัติซะยาวเหยียดนะคะ
ค่ะอาจารย
์ค่ะเวลาเขียนวุฒิทางศึกษาการทางการศึกษาก็รู้สึกว่ายาวเหยียดกันนะคะคนอื่นเขาเรียนแค่ตรีใบโทใบก็พอแล้วนะคะดิฉันก็ล่อไป4ใบนะคะ
ค่ะ
ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าทำไมดิฉันถึงเรียนด้านบรรลักษ์แล้วก็พลิกผันมาเรียนด้านไอทีนะคะเริ่มแรกนะคะตอนดิฉันจบบรรลักษ์ใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะดิฉันก็ไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะทำวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่ะไปเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะที่สภาเป็นนักวิจัยของสภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะจากนั้นก็ไปทำงานเป็นเลขานะคะในบริษัทโฆษณานะคะก็เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอีกแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันต้องเก็บเรื่องเกี่ยวกับproduct นะคะที่บริษัททำโฆษณาทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะก็ใช้ศาสตร์ทางบรรลักษ์เนี่ยฮะเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดัชนีนะคะเวลาเจ้านายจะเรียกค้นเรื่องอะไรสักอย่างก็จะหยิบมาเป็นเรื่องๆแล้วก็สามารถทำสรุปนะคะแล้วก็ให้เจ้านายอ่านสรุปย่อๆได้นะคะแล้วก็ตามประเด็นเรื่องตลอดเลยนะคะก็เลยเริ่มมาตระหนักว่าเอ๊ะที่จริงแล้วนะทุกวิชาชีพนะคะมันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศทั้งนั้นเลยนะคะตัวดิฉันเองนี่ตอนจบใหม่ๆนี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นบรรลักษ์รู้สึกแอนตี้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็เรียนบรรลักษ์นะคะก็เลยมานึกอีกทีว่ามันสารสนเทศนี่มันเกี่ยวข้องกับทุกวิชาชีพเลยนะคะทำไมเราไม่กลับไปในสิ่งที่เรารู้หรือเราชำนาญมาเราเรียนมานะคะแล้วก็ไปแตกหนอสร้างยอดตรงนั้นนะคะดิฉันก็เลยกลับมาเป็นบรรลักษ์นะคะเริ่มแรกก็มาเป็นบรรลักษ์ที่ห้องสมุดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะก็เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ทำงานห้องสมุดด้วยนะคะก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะเพราะว่าห้องสมุดโรงเรียนสมัยนั้นนะคะยังไม่มีอะไรเลยต้องไปริเริ่มอะไรทุกอย่างเลยนะคะ
แล้วก็เรียกว่าได้ใช้วิชาที่เรียนมาอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ชอบในตอนแรกใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็ได้
ตอนนี้ชักชอบแล้วค่ะ
ตอนนี้ชักชอบแล้วนะคะ
ถึงได้หวนกลับมาค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์ก็ไปวางระบบของห้องสมุดโรงเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย
์เขามีอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่นะคะมีอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ทำงานห้องสมุดอยู่แล้วก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากเขาแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเรียนนี่เข้าไปก็แตกยอดตรงนั้นนะก็เหตุการณ์ก็พลิกผันนะคะต่อมาดิฉันก็โอนย้ายมาเป็นบรรลักษ์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่จริงนะคะก็ไม่ใช่ว่าดิฉันตอนสอบนะคะมันเป็นเรื่องของระบบราชการคือดิฉันสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนนะคะสอบสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อยากจะกลับถิ่นเดิมว่างั้นเถอะนะคะแต่บังเอิญดิฉันก็สอบของกรมสามัญนะคะกรมสามัญเขาเรียกบัญชีก่อนฉันเลยเป็นอาจารย์ก่อนธรรมศาสตร์เขาเรียกทีหลังนะคะ ก็พอธรรมศาสตร์เรียกเดนก็กลับย้ายมาที่ธรรมศาสตร์นะคะมาอยู่ห้องสมุดมหาลัยธรรมศาสตร์บรรยากาศก็จะแตกต่างกันนะคะห้องสมุดโรงเรียนนี่เรียกว่าเราทำทุกอย่างตั้งแต่พานโรงยันผู้บริหารนะคะทำทุกอย่างเลยนะคะแต่ห้องสมุดมหาลัยนี่เราจะทำเฉพาะด้านนะสมัยนั้นนี่พูดถึงคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะคะในห้องสมุดนะคะสมัยนั้นก็จะเป็นลักษณะคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่อะไรนะสูงเกินไฟฟ้านะคะ
สมัยก่อนแพงมากค
่
ะ
ใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็จำได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนก็จะมีพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดนะฮะที่สามารถก๊อปปี้ข้อความได้นะฮะตอนนั้นก็พิมพ์บัตรรายการแบบดูพิเคทนะฮะนะฮะก็เรียกว่าไฮเทคแล้วนะคะสมัยนั้นนะคะพอตอนมาอยู่ห้องสมุดธรรมศาสตร์นะคะดิฉันก็มันก็แตกต่างกันนะคะห้องสมุดมหาลัยเราจะทำงานเฉพาะด้านเราจะไม่ใช่พันโรงยันผู้บริหารแบบห้องสมุดโรงเรียนแล้วนะคะเราจะทำงานเฉพาะด้านนะคะก็ไปทำอยู่ฝ่ายวิเคราะห์นะคะก็แคตตาล็อกเนี่ยนะคะสมัยนั้นนะคะคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะทางรู้สึกจะเป็นยุคแผนพัฒนาการศึกษานะคะซึ่งมีนโยบายว่าทุกห้องสมุดต้องมีระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะมหาลัยธรรมศาสตร์ก็เริ่มซื้อระบบอัตโนมัติเข้ามาตอนแรกก็ซื้อรู้สึกจะเป็นระบบห้องสมุดไดนิกนะคะเหมือนกับมสวเราที่เคยใช้เดิมนี่นะคะนะคะสมัยนั้นก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบลักษณะ DOS mode นะคะมืดๆดำๆเวลาจะทำอะไรต้องคีย์คอมมานด์เข้าไปเยอะๆไม่ได้เป็น Windows อะไรมากมายนะคะก็ยังไม่ค่อยมีใครเป็นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นักดิฉันก็ไม่ค่อยประสีภาษาว่างั้นนะคะเพราะว่ายุคเรานะต้องดิฉันเป็นยุคซิตี้นะสมัยนั้นเวลาเรียนคอมพิวเตอร์นี่ใช้บัตรแบบเป็นพันคัสนะคะใช้บัตรนะคะเป็นเวลาเขียนโปรแกรมทีนี่ต้องยกเป็นลังเลยนะคะ
อ๋อที่เป็นบัตรแข็งๆใช่ไหมคะ
บ
ั
ตรเจาะ
ร้อยด้วยเหล็กยาวๆใช่ไหมคะอาจารย์พัฒน์ทัน
อ๋อไม่ใช่บัตรรายการนะค
ะ
หมายถึงว่าเวลาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรแล้วแต่นะคะก็พิมพ์ใส่บัตรเจาะรูแล้วเวลาไปรันโปรแกรมทีนะคะก็ต้องยกไปเป็นกล่องกระดาษเลยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องพิมพ์ใหม่หมดเลยค่ะทั้งกล่องนะคะมันเลยเป็นเรื่องอะไรที่มันเราเลยขยงนะคะกับคอมพิวเตอร์ไปเลยนะคะเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากมันจะถ้าเล่าให้ฟังเด็กสมัยนี้คงนึกไม่ถึงนะคะเขาจะไม่เห็นภาพตอนนั้นเด็กสมัยนี้เป็นไงฮะทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
ค่ะ
สามารถเล่นอินเน็ตได้อะไรได้นะคะก็ห้องสมุดก็มีนโยบายเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นะคะดิฉันก็ยังไม่ประสีภาษานะคะเรียกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร
แค่ใช้คอมพิวเตอร์เรายังไม่ค่อยแตกนะคะ
ก็ตอนนั้นดิฉันก็เรียนต่อปริญญาโทก็เรียนด้านบรรณารักษ์อีกนะคะก็ได้วุฒิมาบรรณารักษศาสตร์นะคะทีนี้มาเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์นะคะก็เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตอนที่ห้องสมุดนี่ซื้อระบบเข้ามาแล้วก็มันมี PC เยอะแยะไปหมดเลยในห้องสมุดนะคะ
อาจารย์คะเรียกว่าเป็นงานในหน้าที่นี่บังคับให้ต้องสนใจหรือเปล่าคะอาจารย์หรือเป็นความสนใจส่วนตัวคะ
ที่จริงนะคะไอ้เราจะปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องไอทีเนี่ยนะคะดิฉันเองก็คอนเซอร์เวทีฟนะคะคือเพราะประสบการณ์คือขยงคอมพิวเตอร์มากเลยเพราะว่าคุณคิดดูแล้วกันสมัยก่อนเราเรียนนี่ยากลำบากมากนะคะเรื่องด้านคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้มานึกดูอีกทีนะคะถ้าเราปฏิเสธไอทีนะคะในศาสตร์ของเราเนี่ยเรายังคิดว่ารูปแบบเดิมๆคือผู้ใช้เข้ามานั่งอ่านในห้องสมุดเรานั่งกันเต็มนั่งกันสลอนไปหมดเลยนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะผู้ใช้เรามันเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะดิฉันเคยมีรุ่นน้องตอนธรรมศาสตร์นี่มี OPEC นะคะ OPEC ก็หมายถึงว่าค้นสามารถค้นบัตรรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยดิฉันก็ตื่นเต้นแทบแย่แล้วนะคนรุ่นดิฉันนี่นะคะทําได้ขนาดนั้นนะไปเจอใครก็บอกว่าเนี่ยเวลาจะค้นหนังสือเนี่ยเข้าไปค้นทางอินเทอร์เน็ตเลยนะอยากได้หนังสืออะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่ยืมให้จะไปบอกรุ่นน้องที่เขาเรียนหนังสือกันนะฮะเข้าไปค้นเลยเขาก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าพี่เวลาค้นแล้วมันได้เนื้อหาเลยหรือเปล่านะคะเอ๊ะเรามันแค่ได้รายการมนุษย์กรมนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะฮะ
ค่ะ
นะฮะทีนี้เขาจะเอาถึงเนื้อหาเชียวเหรอนะคะความที่เราอยู่เป็นกบในกะลานะคะตอนนั้นนะคะเราก็ทำงานของเรานึกว่าวิเศษวิโสแล้วนะคะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะแต่มานึกอีกทีนะคะมันสวนทางกับความต้องการผู้ใช้เรา on the fly อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วนะ
คะ
แต่เรายังอยู่กับที่อยู่ในห้องสมุดนะคะอยู่ในอาคารนะคะในขณะผู้ใช้นี่ก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยคิดว่าไอทีนี้ต้องมีส่วนสำคัญมากนะคะเราต้องปฏิวัติปรับตัวแล้วนะคะว่าไม่งั้นเราจะมิสผู้ใช้กลุ่มนี้ นะคะเขาอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องไปพบเขาบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็เหมือนเขาบอกว่าอะไรนะมูฮัมหมัดคลามทูเดอะเมลเทนนะคะแต่เมลเทนเน
ี่
ย
ไม่มีทาง
ไม่มีทาง
คลามหามูฮัมหมัดนะคะ
ใช่เราก็ต้องไปพบผู้ชายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไอทีก็เรื่องสำคัญมากนะคะประจวบกับหน่วยงานของดิฉันนะคะก็คงเห็นดิฉันแบบกระดุกกระดิกมั้งนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะก็เลยย้ายแผนกนะคะไปอยู่แผนก IT ของห้องสมุดนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นโชคชะตาหรือเปล่านะคะไปถึงนะคะก็โดนลองของทันทีเลยไวรัสระบาดนะคะในเครื่องของ PC ในห้องสมุดดิฉันไม่รู้จักไม่ทราบประปรับยังไง
เอาพาราให้ทานเป็นคนก็พาราเลยนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์แก้ปัญหาอย่างไรคะอาจารย
์ก็ต้องถามนะถามไปหมดเลยทั้งสามองสามีเพื่อนอะไรทั้งหลายเพื่อนฝูงทั้งหลายโทรไปถามบ้างปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาลัยบ้างนะคะซึ่งเขาก็งานเยอะมากก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะถามจนตัวเองยังเบื่อตัวเองเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราไม่รู้อะไรเลยที่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้นะคะก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราเรียนต่อดีไหมทั้งจริงๆก็เบื่อแล้วนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทั้งตรีทั้งโทมาแล้วนะคะทางบรรณารักษ์นะคะจะมาเรียนอีกก็ใช่ที่นะคะก็เลยลองดูก็เลยไปสมัครเรียนของลาดกระบังนะคะหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเขามีเรียนภาคค่ำก็ลองไปสอบดูก็ปรากฏสอบได้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าแก่ปูนนี้แล้ว เข้าไปเรียนแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะก็อายุแบบเหยียบๆ40แล้วนะคะตอนนั้นนะคะเข้าไปเรียนนะคะก็เรียนดิฉันสังเกตดูนะคะว่าคือดิฉันเองก็มาทางสายศิลป์นะคะตอนมัธยมก็ศิลป์ภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เราก็มักจะคิดว่าเราคงไปไม่ได้ทางนี้นะคะแล้วกลุ่มที่เรียนด้วยกันก็มีบางคนจบพยาบาลนะคะจบบัญชีจบอะไรพวกนี้นะคะก็มาเรียนกันนะคะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็อีกมีอีกส่วนหนึ่งครึ่งห้องที่ทำงานด้านไอทีจบด้านไอทีกันมานะจบวิทย์คอมอะไรบ้างนะคะก็มีก็แบ่งเป็นครึ่งๆนะคะก็เรียกว่าเป็นพระคุณของเทคโนโลยีลาดกระบังนะคะที่เปิดโอกาสให้คนที่แบบไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาเรียนนะคะแต่ที่ฉันสังเกตดูนะคะพอเรียนไปได้ปีนึงค่ะพอปีที่สองเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนเริ่มรู้เท่ากันนะคะจากที่อย่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่เป็นพยาบาลนะคะก็ตอนเรียนก็มีการส่งแผ่นดิสอะไรกันบ้างนะแล้วก็มีการโวยวายว่าเฮ้ยมีไวรัสมีไวรัสนะเขานั่งหน้าซีดเลยนะ
คะ
ตอนหลังเขามาสารภาพดิฉันฟังนะคะว่าพี่แววหนูเอาแผ่นสองแผ่นมาประกบกันเนี่ยมันไวรัสเลยติดเลยใช่ไหมคือเขาคิดแบบพยาบาลครับว่ามันติดเชื้อใช่ไหมมันเป็นโรคติดต่อไวรัสเป็นโรคติดต่อคือไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วพออาจารย์มาสอนเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์นะเราก็แบบขำกันนะคะว่าทำไมตอนนั้นคิดอย่างนั้นได้ไงก็เป็นเรื่องโจ๊กกันนะคะ
ค่ะคิดจากประสบการณ์ที่เคยมีนะคะเดี๋ยวก็อาจารย์พัดเอาแผ่นคอมพิวเตอร์มา
ประกอบ
เอามาประกอบกับอาจารย์เรวดีใช่แผ่นอาจารย์เรวดีนี่เดี๋ยวติดนะ
ค่ะคือเขาคิดแบบพยาบาลนะคะ
ในที่สุดก็พอเรียนแล้วก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คือมันเขาก็สอนทฤษฎีเรานะคะแต่ในทางปฏิบัติคือดิฉันก็มาทำงานฝ่ายไอทีของห้องสมุดด้วยมันก็เลยแอพพลายกันก็เลยทำให้เข้าใจมากขึ้นนะอย่างน้อยเราอย่างน้อยสุดนะคะ worst case นะเราก็สื่อภาษานะคะกับช่างเทคนิคช่างคอมพิวเตอร์ได้พูดกับเขารู้เรื่องนะคะถึงแม้บางเรื่องเราอาจจะไม่เข้าใจดีเทลรายละเอียดนะคะมันก็ช่วยได้มากนะคะแล้วก็ทำให้เราติดตามหรืออ่านเท็กซ์นะคะดิฉันก็จะสอนนิสิตเรื่อยเลยนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันตื่นเต้นมากตอนเรียนลาดกระบังนะคะตอนเรียนเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยก็คือเทอมแรกหลังจากเทอมแรกที่เรียนผ่านไปนะคะดิฉันสามารถอ่านนิยสารด้านคอมพิวเตอร์นะคะพอรู้เรื่องบ้างจากเดิมที่ไม่รู้เรื่องเลยมันคำนี้มันคืออะไรเอ๊ะมันอะไรอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเราเป็นนักศึกษานะคะเราก็ต้องค้นคว้าต่ออันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นศักยภาพที่เราสามารถจะเรียนรู้ต่อไปได้แค่นี้ดิฉันก็พอใจแล้วค่ะเรื่องนี้ดิฉันก็จะเล่าให้นิสิตฟังแล้วก็บอกนิสิตนะคะว่าการที่เรามาเรียนในสถาบันนี้นะคะอาจารย์ไม่สามารถจะบอกเราได้ทุกอย่างให้ความรู้เราได้ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์สอนเรานี่เป็นพื้นฐานให้เราไปศึกษาต่อเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้มีประโยชน์มากกว่าจากการที่คุณได้ A วิชานี้นะคะได้ B วิชานี้นะคะมันไม่ได้วัดตรงนั้นนะว่าคุณรู้ตรงนั้นนะแต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยคุณไปขยายต่อได้เนี่ยอันนี้มันสำคัญกว่า นะคะทีนี้ก็เลยมาพูดเรื่องไอทีต่อนะคะก็ดิฉันก็จะพยายามให้กำลังใจนะคะบรรณารักษ์หลายท่านหรือว่านิสิตเหมือนกันนะคะว่าโอเคไอทีไม่ใช่เรื่องยากดิฉันเองก็มีพื้นจากเด็กศิลป์นะคะศิลป์ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มันมีประโยชน์มหาศาลนะคะเพราะว่าปัจจุบันในวงการบรรณารักษ์เราเนี่ยเราเรียกว่าเราทำอะไรนี่เราจะตามหลังเราจะไม่คิดเชิงลุกด้านไอทีนะคะเราจะดูว่าเอ๊ะตอนนี้กระแสมันเป็นยังไงตอนนี้ดิจิตอลไลบรารีทุกอย่างก็ดิจิตอลไปหมดอิเล็กทรอนิกส์ไลบรารีอิเล็กทรอนิกส์ไปหมดอิเล็กทรอนิกส์อะไรคุณเข้าใจหรือเปล่ามันอิเล็กทรอนิกส์ยังไงมันดิจิตอลยังไงนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบคิดจะทำก็ทำนะคะมันต้องดูวางแผนวางอะไรด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามีความรู้ด้านไอทีเราก็จะคิดอะไรได้รอบกว่าวางแผนอะไรได้ดีกว่านะคะ
เพราะว่าตอนนี้นี่จะเห็นว่าห้องสมุดทุกแห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้วิธีการที่ออนไลน์สามารถสืบค้นข้อมูลระหว่างห้องสมุดนะคะหรือว่าข้ามไปต่างประเทศได้นะคะอาจารย์คิดว่ายังมีบรรณารักษ์อีกบ้างไหมคะที่คิดว่าแหมปฏิเสธไอทีไม่เอาดีกว่านะคะยังอยู่กับวิธีการแบบที่เคยร่ำเรียนมาอาจารย์คิดว่ายังมีกลุ่มนี้อยู่ไหมคะอาจารย
์ถ้าเป็นยุคก่อนนี่อาจจะยังมีอยู่นะคะ
ค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้ดิฉันว่าไม่แล้วค่ะเด็กทุกวันนี้นี่โตมากับไอทีอย่างลูกสาวดิฉันนี่นะคะเวลาทำรายงานนะคะดิฉันคิดว่าเหมือนเด็กทุกคนเลยค่ะแกก็จะไป Google
ค่ะ
นะคะแทนที่แกจะไปห้องสมุดแกไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมันทำให้เหมือนรู้สึกห้องสมุดก็ต้องน้อยใจแล้วนะดิฉันคิดว่าห้องสมุดอนาคตนี่เราอาจจะต้องเอานางกวัก
มาตั้ง
มาวางไว้หน้าประตูห้องสมุดนะคะเพราะว่าเอ๊ะนี่ขนาดลูกบรรณารักษ์นะคะลูกสาวดิฉันเองนะคะแกก็ยังเห็น Google ดีกว่าห้องสมุดคือจะไป Google ก่อนอันดับแรกนะคะดีๆชั่วๆยังไงแกก็ไปซื้อหนังสือเองนะคะลงทุนเข้าไปร้านหนังสือซื้อหนังสือมาทำรายงานส่งอาจารย์แทนที่จะเข้าไปค้นในห้องสมุดนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นห้องสมุดเราต้องมานึกตรงนี้แล้วนะคะว่าพฤติกรรมผู้ใช้เองนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะผู้ใช้ทุกวันนี้นี่แกโตมากับ IT นะคะถ้าเรายังขืนทำรูปแบบเดิมๆอยู่นะคะอีกหน่อยนี่ห้องสมุดก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งพิมพ์นะที่สำหรับคนที่ยังชอบจับกระดาษนะคะดมกลิ่นอะไรนะหนังสือเน่าๆ นะคะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยกลายเป็นแอนติกไปนะคะ
ค่ะแล้วก็อาจารย์มองในเรื่องของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ยังไงบ้างคะอาจารย์คือถ้าเราจะปรับเปลี่ยนห้องสมุดอย่างในมหาวิทยาลัยของเรากลายเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นสิ่งที่อยู่บนชั้นมาดูในห้องดูใน
บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าเราดีสังเกตนะคะว่านิสิตอย่างเช่นแม้กระทั่งนิสิตปริญญาโทหลายๆคนนะทำรายงานมาส่งแล้วค่อนข้างตกใจเขาหาจาก Google อย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วเขาก็อ้างอิงไม่กี่แหล่งค่ะอาจารย์ก็เลยถามเพราะว่านี่หนูไปห้องสมุดบ้างไหมเขาก็ตอบตรงไปตรงมาที่อาจารย์บอกกันนะคะว่าเปล่าเลยอาจารย์เขาหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็อ้างอิงอย่างชื่อหน้าชื่อตาบานว่าจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอาจจะมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ห้องสมุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการที่จะต้องเดินเข้าไปในบนชั้นไปหยิบหนังสือเองเนี่ยค
่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้แบ่งเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเราเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดดิจิตอลก่อนนะคะ
ค
ือทุกวันนี้มันน้อยแห่งที่จะเป็นห้องสมุดดิจิตอลจริงๆเลยหรือว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์เลยถึงแม้อย่างเช่นห้องสมุดราชภัฏบางแห่งที่เขาประกาศตัวเขาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์เลสไม่มีหนังสือเลยไม่มีกระดาษเลยสักแผ่นในห้องสมุดเขา
ค่ะ
นะคะมันต้องมาดูเป้าก่อนนะเราอิเล็กทรอนิกส์ทำไมนะคะอันนี้คือเราต้องการจะพบผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตก็คือเราทราบแล้วว่าพฤติกรรมผู้ใช้นี่ค้นทางอินเทอร์เน็ตนะเราก็เอาคอนเทนต์เนื้อหาหนังสือเนี่ยไปขึ้นไปไว้บนเน็ตนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ไปใช้ตรงนั้นเป็นการสนองนิดผู้ใช้อย่างหนึ่งแล้วก็มันมีแนวโน้มว่าอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ยังไงตัวสิ่งพิมพ์เองนะคะในห้องสมุดเองมันยังมีคุณค่าคุณอย่าลืมสิคะว่ามนุษย์เรานี่สะสมภูมิปัญญาทั้งหลายแหล่ลงในแผ่นพิมพ์ในสิ่งพิมพ์นะคะเราไม่นับไอ้พวกแผ่นหินอะไรนะคะกระดาษปาปิรุสทั้งหลายแหล่ซึ่งมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วนะคะแต่ในสิ่งพิมพ์ที่เรามากี่พันปีแล้วอินเทอร์เน็ตนี่เพิ่งไม่นานเองนะคะนั้นการที่เราจะเอาภูมิปัญญาทั้งหลายแหล่นะคะในสิ่งพิมพ์เนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้หมดเนี่ยไม่มีทางห้องสมุดยังมีคุณค่าอยู่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์มันเป็นท้าทายของห้องสมุดว่าเรา จะไปบริการผู้ใช้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะเราจะไปบริการเขาตรงนั้นยังไงเพื่อไม่ให้ห้องสมุดเราตาย
ค่ะ
นะถึงแม้จะมีทฤษฎีว่า Never Die ห้องสมุด Library Never Die เพราะว่าคุณจะเอาคอนเทนต์ที่สะสมมากี่พันปีเนี่ยให้ภายในช่วงอายุเรานี่กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้หมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่แต่อนาคตนี่มันก็ต้องคงต้องตายแน่ๆ
ค
่
ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฐานนะคะบรรณารักษ์เองเราก็ต้องนึกถึงเราไม่ใช่ว่าเราเอา IT เป็นสารณะนะคะแต่เราเอามันมาเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะดำเนินการหรือว่าบริหารจัดการห้องสมุดนะคะทีนี้อีกอย่างนะคะพออีกประเด็นนึงก็คือ
กรณีที่นิสิตเขาใช้ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเขาไม่รู้จักวิธีการเลือกเขาเลือกเพียงไม่กี่แหล่งนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาค้นมาจาก Google แล้วเขาก็เอามาโปะๆนะเอามาคัดลอกเป็นรายงานของเขาเนี่ยอาจารย์คิดว่าสำหรับผู้บริโภคแล้วควรจะเลือกสรรหรือเลือกใช้อย่างไรบ้างคะบนความสะดวกสบายณปัจจุบันนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะก็คือการประเมินเขาเรียกว่าการประเมินสารสนเทศนะคะเพราะว่าไปเอาจาก Google คุณอย่าลืมว่าใครก็ได้ทำคอนเทนต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตถึงแม้นวิกิพีเดียนะคะวิกิพีเดียที่มีเรื่องราวต่างๆที่คนทำขึ้นไปเหมือนสารานุกรมอย่างเนี้ย
ออน
เว
็
บเนี่ยนะออนไลน์เนี่ยค่ะมันก็ยังมีคนเข้าไปแก้นะคะทีนี้ผู้ใช้จะทราบยังไงว่าการที่คุณไปก๊อปปี้มาคือเราต้องบอกว่าไอ้ประเพณีคัดแอนด์เพจนะคะตอนนี้เป็นเทรดดิชั่นแล้วนะคัดแอนด์เพจในการทำรายงานเนี่ยคุณไปคัดเข้ามาเนี่ยนะคะมาเพจใส่รายงานของคุณเนี่ยมันถูกต้องได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของบรรณารักษ์นะคะหรือว่าอาจารย์ผู้สอนที่จะให้นิสิตนะฮะทราบที่จะประเมินได้ว่าข้อมูลส่วนนี้คุณเอามาเนี่ยมันมีออธอริตี้หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะมันมีคุณค่าจริงๆหรือเปล่านะคะที่จริงห้องสมุดนี้เขาคัดสรรทุกอย่างให้เด็กแล้วนะคะนะฮะเพราะคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือบรรณารักษ์ที่มีความรู้ด้านสารสนเทศเป็นอย่างดีนะคัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าคอนเทนต์บนเน็ตซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีฐานข้อมูลออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยค่ะนะคะเขาก็คัดสรรให้นิสิตให้อาจารย์แล้วให้ผู้ใช้แล้วนะคะแต่ผู้ใช้ก็ยังไม่เห็นคุณค่าตรงนี้นะเขายังเห็นว่าเอ๊ะเข้า Google สะดวกกว่าน ะคะตอนนี้จริงๆนะคะห้องสมุดก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะเรื่องนี้นะไม่ใช่เราไปต้านกระแสว่าทุกคนอย่าใช้ Google อย่าใช้ Google ใช้ห้องสมุดนะห้องสมุดดีกว่าไม่ใช่เราไม่ต้านกระแสตอนนี้หลายห้องสมุดนะฮะทำคอนเทนต์ของตัวเองให้ค้นได้ทาง Google แล้วค่ะนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า XML หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทำคอนเทนต์ของห้องสมุดนี่นะให้ Google สามารถค้นได้ทุกวันนี้ Google มาได้ก็แค่หน้าเว็บห้องสมุดเท่านั้นเองเจาะลึกเข้าไปในคอนเทนต์เนื้อหาที่ห้องสมุดมีบริการไม่ได้นะฮะแต่เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่เนี่ยนะหลายห้องสมุดกำลังทำนะฮะนี่เป็นเทรนด์ใหม่ของห้องสมุดก็คือว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยสามารถเสิร์ชเอนจินสามารถจับได้แคปเจอร์ได้แล้วไปทำอินเด็กซ์แล้วให้ผู้ใช้ค้นได้ตอนนี้เราก็ไปมิดผู้ใช้บน Google แล้วค่ะ
อาจารย์ทำยังไงก็ขอเรียกถามต่อที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แล้วทำยังไงคะที่จะทำให้ไฟล์ที่เป็นข้อมูลนะคะแท้จริงเนี่ยสามารถปรากฏใน Google ได้ค่ะอาจารย์อ๋อ
นี่มันก็เป็นเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า XML ซึ่งตอนนี้นี่ XML นี่มันเป็นคล้ายๆเป็นภาษาเอาอย่างนี้พูดง่ายๆก็เป็นภาษาที่แบบดาต้าเบสทั้งหลายแหล่นะคะฐานข้อมูลทั้งหลายแหล่นะคะสามารถอ่านแลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะเข้ามาล้วงลูกกันได้ว่างั้นเถอะนะคะอย่างตอนนี้ก็เป็น Office นะคะ Microsoft Office เป็น Windows 2007อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มันก็ซัพพอร์ตเทคโนโลยี XMLหมายความว่าเอกสารทั้งหลายแหละเราคอนเวิร์ตเป็น XML ได้เพราะ XML ได้พวกเสิร์ชเอนจิน
ก็นได
้ก็สามารถเข้ามาจับได้นะคะจับคนได้นะคะอันเข้ามาล้วงลูกได้ว่างั้นเถอะนะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะ
ค่ะแล้วอีกประเด็นนึงที่อาจารย์บอกว่า
คือบางทีเราพูดเรื่องดิจิตอลไลบรารีอิเล็กทรอนิกส์ไลบรารีนะที่จริงแล้วมันเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็เทคไทม์เทคมันนี่ด้วยนะคะในการทำนะคะสิ่งที่ทำนี่มันก็ต้องดูให้คุ้มค่าด้วยนะคะมันหลายดิฉันเห็นหลายห้องสมุดนะคะเขาใช้ IT เป็น image นะคะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะ อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะหมายถึงว่ามีโอ้มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรให้ดูเล้าใจนะคะมีเล่นเกมเล่นอะไรนะคะอันนี้มันก็เป็นเราถือว่าเป็นกุศโลบายดีกว่านะเอา IT มาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันสังคมด้าน IT กุศโลบายในการที่จะดึงคนนะคนวัยมันคนวัยไอทีนะคะเข้ามาใช้ห้องสมุดนะคะก็เรียกว่าก็ใช้ประโยชน์ไปอีกทางหนึ่งนะคะ
ค่ะแล้วก็ อีกนิดนึงค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยบอกถึงคนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อหรือว่าประกอบอาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เนี่ยค่ะว่าควรจะมีทักษะทาง IT ที่จำเป็นอย่างไรบ้างมีการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมจะมาอยู่ในแวดวงนี้ยังไงดีบ้างคะ
ค่ะก็คำถามค่อนข้างยาวนะคะ ที่จริงตอนนี้นะคะศาสตร์ทางบรรณารักษ์นี่ก็จะหดหายไปหมดแล้วจะไม่มีใครนะคะในหลักสูตรที่บอกบรรณารักษศาสตร์จะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้จะต่อท้ายว่าบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือเปลี่ยนเป็นสารสนเทศศาสตร์หรือว่าสารสนเทศศึกษานะคะคือเรียกว่าขยับไปทางไอทีหมดแล้วนะคะทีนี้ไอทีเป็นเรื่องน่ากลัวไหมอย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันเองก็เรียนสายศิลป์นะมันก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะแต่ก็อยากจะบางทีเรียนไปเด็กก็เรียนไอทีไม่ทราบเรียนไปทำไมนะคะมันก็มีบางอย่างที่มันก็จำเป็นสำหรับศาสตร์ทางบรรณารักษ์นะคะที่นะคะอย่างเช่นพวกด้านดัตต้าเบสนะคะบรรณารักษ์ควรจะทราบเพราะเราทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงนะคะคำว่าไอทีนี่เป็นยังไงมันไม่ใช่รู้เรื่องเกี่ยวคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าคุณซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อะไรได้นะคะไอทีนี่มันกว้างกว่าเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะมันจะหมายถึงเรื่องเครือข่ายด้วยนะคะเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลายแหล่ด้วยนะเพราะปัจจุบันนี้เมื่อก่อนระบบคอมพิวเตอร์เราก็จะบอกว่ามีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ data people แวร
์
นะคะ procedure นะฮะระเบียบวิธีในการทำงานเราก็จะบอกมี5อย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะต้องบวกเรื่องเน็ตเวิร์คไปอีกอย่างเป็น6อย่างนะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะก็อยากจะบอกคนที่สนใจนะฮะด้านเรียนด้านบรรณารักษ์นะคะว่ามันปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะหลักสูตรมันก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ต้องเน้นด้านไอทีมากขึ้นนะคะโดยที่เราใช้ไอทีเป็นทูลเป็นเครื่องมือนะคะในวิชาชีพของเราแต่ไม่ใช่ว่าบางคนนิสิตบางคนนะคะมาเอ็นเข้าสอบเอ็นทรานะคะเข้าภาควิชาบรรณารักษ์นะคะบอกว่ามันมีคำว่า information science มันต้องเรียนคอมเยอะๆสิจารย์ทำไมไม่เห็นมีไม่ค่อยมีคอมเลยไปให้ผมเรียนแคตตาล็อกเรียนดิวอี้เรียน LC นะคะทำดัชนีทำบัตรรายการนะคะก็ต้องอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นการประสานกันระหว่างสองศาสตร์นี้นะฮะอย่างลงตัวนะฮะโดยที่ศาสตร์บรรณารักษ์ยังคงอยู่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือนะคะทุกอย่างคุณจบไปคุณไม่จำเป็นต้องงานทำงานในสายวิชาชีพบรรณารักษ์วันนี้ฉันประสบการณ์มานะที่จริงดิฉันมีประสบการณ์ยาวเหยียดนะฮะเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฆษณา
ต้องมีภาคสอง
ทำงานโรงแรมเอ่ยนะฮะหรือทำวิจัยเอ่ยดิฉันประสบจริงๆเลยนะฮะว่าinformation เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับทุกวิชาชีพเลยและเราเนี่ยนะฮะซึ่งเชี่ยวชาญด้าน information นะฮะด้านสาระข้อมูลสารสนเทศเนี่ยฮะเราเข้าไปจัดการได้แล้วยิ่งเรารู้ IT นะฮะมันเท่ากับเสริมเขี้ยวเล็บของเรานะคะให้แก่งยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะอาจารย์เดวดีคะวันนี้นอกเหนือจากการที่ได้มาพูดคุยกันอาจารย์บอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ความสำคัญของ IT กับบทบาทวิชาชีพบรรณารักษ์แล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยค่ะอาจารย์แววตาเตชาทวีวันนะคะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็ต้องจีบเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่าถ้ามีโอกาสต่อไปนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของบรรณารักษศาสตร์ก็คงจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์นะมาพูดคุยในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์อีกครั้งนะคะอาจารย
์ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะก่อนที่จะไปถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของภาษากับเพลงนะคะทางรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ขอขอบคุณอาจารย์พัชรพิพิธกุลด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของวิชาชีพบรรณารักษ์กับ IT กับอาจารย์แววตาด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานให้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะคะตอนนี้ไปพักฟังโฆษณาดีๆสักครู่ค่ะ
にゃ、你们学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206 และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication Grammar Reading Writing Conversation Business English TOEIC TOEFL การแปลเบื้องต้นและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ล้วนมีเรื่องราวยิ่งเป็นของสะสมยิ่งมีเรื่องเล่าสนุกสนุกใครอยากรู้ว่าบรรดาคนดังทั้งหลายจะมีเรื่องเล่าของสะสมอย่างไรกันบ้างต้องชมรายการของรักของหวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปซอกแซกของรักของคนดังพบกันทุกวันจันทร์10 โมงทางททบ.5กับนิวสุภานีสมโภชนะคะ